Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär. Bu barada Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna salgylanyp maglumat berdi. Bu düýbünden ýalan, biz bu maglumatlary reddedýäris diýip Rus habar gullugy Türkmen ilçihanasynyň sözlerini getirýär. Mundunun 62 yaşlı Berdimuhammedowyň ölendigi barada maglumatlar peýda bolup, olar Rus we regional habar serwislerinde şeýle resmi bolmadyk kanallarda çap bolupdy. 20 iýulda Türkmen prezidentiniň ýogrulandygy barada Azatlyk radiosyna hem maglumatlar gowuşdy. Emma köp sanly finansiýalaryň netijesinde olary tasdiklatmak başartmady. Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky habarlary Türkmenistanyň Gyrgyzstandaky ilçihanasy hem inkar etdi diýip AKPress gullugy maglumat berýär. Bu aýrylykda Türkmenistanyň döwlet telewizionysynda efiri berilýän Watan habarlar gepleşiginiň ýekşenbi günündäki gijek sanynda Berdimuhammedow bilen bagly video reportaj görkezildi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesi bu reportajyň mundan ençeme gün ozal prezidentiň dinç alysy çykan döwri surata düşürilendigini belleýär. Şeýle dol paýtagt Aşgabatda ýekşenbi güni ýagdaýlaryň adatdaky tiýaly dowam edendigini habar berdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabrynda ozalky awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow ýogrulandan soň häkimet başyna geldi. Munyň ýzy bilen ýurtda berk diktatura we Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty ornaşdyrylyp başlandy. Berdimuhammedowa arkadaş diýen lakam hem berildi. Şu ýylyň iýununda Berdimuhammedow 62 ýaşady. Onuň dogulan güni münasibetli geçirilen çäreler geçen ýylda akylardan tapawutlandy. Munyň bilen baglalykda bu ýyl mesjitlerde ýürüýän çäreler gurunalyp, olaryň dowamında Berdimuhammedowyň jan saglygyna doga edildi. Soňky döwür Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygy barada maglumatlar peýda bolýar. Şeýle de ol dowamly köp wagtlyk döwlet kanallarynda nitrim bolýar. Berdimuhammedow özünün 37 yaşlı oğlunu hem yukarı dereceli vizipelere belledi. Finçler prezidentin oğlunu özünün miras düsürü hükmünde tayarlayandığını belleyerler. Geçen ay Serdar Berdimuhammedow ahalın hakimi vizipesine bellenildi.